Ардақты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстанның ірі қалаларында Наурыз мерекесі түрлі себептермен тиісті дәрежеде тойланбады. Астанада күннің райына байланысты болса, Алматыда қала тұрғындарына ескертпестен бір күн бұрын аталып өтілді. Судья Жолдасбеков ұзақ жылға сотталған Жәкішевтің жазасын жақтап, денсаулығын мақтады. Amnesty International Қазақстандағы азаптаулар турасында арнайы баяндама жариялады. Ал Шығыс Қазақстанда су тасқынынан жүздеген отбасы үйсіз қалып, ондаған мың мал қырылды.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен апта барша қазақстандықтар үшін демалыс пен есте қалды. Биыл Наурыз мейрамын тойлауға байланысты қазақстандықтар 5 күн, Наурыздың 20-сы мен 24-і күндері демалды. Қазақстан Республикасындағы заңда мемлекеттік мереке аталып өтілетін күндер демалыс күндері, ал демалыс күні мен мереке күндері сәйкес келген жағдайда демалыс күні болып, мереке күннен кейінгі жұмыс күні саналатыны айтылған. Еске сала кетейік, президент Нұрсұлтан Назарбаев 2009 жылдың 22 сәуірінде Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы қолданыс заңға өзгерістер енгізу жөніндегі заңға қол қойды. Заңда мемлекеттік мереке Наурыз мейрамын 22 Наурыз бір күннің орнына 21 мен 23 аралығында 3 күн бойы мерекелеу және 25 қазанда тойланатын Республика күні мерекесін алып тастау заңдастырылды. Сарапшылардың айтуынша, Қазақстанда Наурыз мейрамы 1926 мен 1988 жылдар аралығында жаппай халықтық болып тойланған емес, тек 2001 жылдан бері Наурыз мейрамы мемлекеттік мереке болып жарияланды. Дегенмен жыл сайын дәл 22 Наурызда барша халық болып аталып өтілетін мереке биыл 21 күні өтті. Ең қызығы, ол туралы әкімшіліктегілерден өзге жұрт бейхабар болып шықты. Наурыз мейрамы Қазақстандағы көктемгі жаңару мерекесі. Ол шығыс халықтары ислам дінін қабылдағанға дейін пайда болған. Сондықтан ол діни бағыт-бағдардан ада. Шығыс күнтізбесі бойынша Наурыз мейрамы жаңа жылдың алғашқы күні көктемгі күн мен түннің теңесу күніне сәйкес келеді. Наурыз қазақтарда ұлыстың ұлы күні деп аталады. Қолданылатын григориан күнтізбесі бойынша бұл күн 22 Наурызға сәйкес келеді. Әдетте дәл осы күні Қазақстан халқы алаңға шығып, мерекелік концерттер көріп, бала-шаға ата-әжемен тойлайтын. Дегенмен биыл дәл осы 22-сі күні Алматыдағы алаңға келген қала тұрғындарын концерт емес, жол қозғалысының тәртібін сақтаушы полиция қызметкерлерінің ескертулері күтіп тұрды. Осылайша бір күн бұрын, яғни Наурыздың 21 күні Алматы қаласында Наурыз мейрамы аталып өтілген екен. Алайда ол туралы полиция қызметкерлерінен естіген қала тұрғындары өздерінің еш ескертілмегендіктерін айтып отыр.
Бүгін біз міне өзіміздің ұлттық мейрамын тойлауға келмедік қой. Астана алаңына келсек, халықтың бәрін қайтарып отыр. Мерекелік шаралар кешегі күні өтіп кеткен дейді, яғни кешеде біз мерекелік шара туралы ешқандай жарнама не естіген жоқпыз. Бұл өзіміздің ұлттық мейрамымызды тойлай алмасақ, біз кімбіз онда? Сол мына билік тарапынан қазір бізге қысым болып жатқан сияқты мынау. Масқара ғой мынау. Өзіміздің мейрамымызды тойлай алмасақ, мыңдаған халық жүр, олардың бәрін де жаңаға күтуде, бір нәрсені күтуде. Енді мына көктем мейрамы болғаннан кейін бәрінің жаңа жүздерінде сондай бір жылылы көріністер байқалады, бірақ ешқандай мерекелік шараны біз көріп тұрған жоқпыз мына жерде.
Өткен апта толығымен дерлік мерекелік күн болғандықтан, қала әкімшілігінен орын алған жайтқа қатысты еш жауап ала алмады. Қалайда қала әкімдігінің ресми сайтына кіріп қарағанымызда, Наурыз мерекесі дәл осы 21 күні тойланатындығы туралы ақпаратты таптық. Сайтқа ол Наурыздың 15 күні ілінген көрінеді. Дегенмен қарапайым тұрғындар бұл туралы радио теледидардан хабарлап айту керек еді ғой деп реніштерін білдірді.
Біз барлық мерекелер тойлаймыз дүниежүзілік. Жаңа жыл болсын, немесе 14 февральдағы қасиетті Валентин күні дейді, біз мойындамасақ та. Бірақ енді өзіміздің Наурыз мейрамына келгенде дүниежүзі мойындаған Наурыз мерекесін қазақ болып тойлаймасақ, енді ол біздің ұлттығымыздың жоғалғандығының белгісі деп есептеймін. Сондықтан мына жерге халыққа да қайтпа деп айтуға, немесе билік тарапынан өшірге ең құрмаса ресми бир мәлімдеме жасау талап етеміз деп бүгін қатам. Ұлтты қорлау, ұлтты жоғалту деп есептейміз.
Ұлтты аяғына салып таптау бұл деген надандық қой.
Одан өзге ауа райының қолайсыздығына байланысты Астанада да Наурызды мерекелеу бағдарламасы өзгерді. Қазақстан астанасының ресми сайтында температура елордалықтар үшін үйреншікті көрінгенмен, ерте көктемде авитаминоз ағзадағы дәрумендердің жетіспеушілігі әсіресе оқушылар арасында суық тип тұмауға әкеп соқтыруы да мүмкін. Жоғары сынып оқушылары 1 ақпаннан бастап ақ тұрғындарға арналған дәстүрлі Наурыз шеруін өткізуге дайындықты бастап кеткен болатын. Оларға арнайы ерекше костюмдер мен етіктер тігіліп, мереке сәті жақындаған сайын дайындықта барынша пысықтала түсті. Сондықтан да қала басшылығына мерекенің негізгі бөлігі мен Наурыз шеруі болмайды. Тең жартысы балалардан құрылған 5000 азаматтың денсаулығы бәрінен де маңызды деп айтудың өзі оңай болған жоқ. Дегенмен шешім қабылданды. Мұнымен қоса, аяздың әсерінен қойылымға қатыстырылатын жануарлар 100-ден астам аттар мен түйелер де шығарылмайтын болды. Күшті желдің әсерінен бұқаралық іс-шаралар да, оларды басқару да қиындық туып, соның салдарынан күтпеген оқиғалар болуы әбден мүмкін деп түсіндірілген. Осылайша биыл ЮНЕСКО аясында халықаралық мереке ретінде бірінші рет Парижде аталып өтпекші Наурыз мерекесі Қазақстанда тиісті деңгейде өтпей қалды. Дегенмен қазақтың кең пейілі мен дархандығы жер-жерлерде көрініп жатты. Олар бұл мерекені өз ішінде атап өтіп, Наурыз көже жасап, туған-туыстарды қонаққа шақырып, жүрек жарды тілектерін айтып жатты.
Наурыз құтты болсын, денсаулық болсын, ауыз бірлік болсын, ақ мол болсын, заман тыныш болсын, көп болсын, көл болсын, арақаты таусылмасын, мол болсын.
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болуын тілеймін. Біз жылда 7 түр дәм, қос жылда жақсы қарсы аламыз. Наурыз мерекесі, жаңа жылы ғой.
Наурыздарыңыз құтты болсын, Қазақстан халқы. Ақ мол болсын, береке көп болсын, заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Тек бақыт болсын. Наурыз көзі алыңыздар, ыстық манты бар.
Наурыз құтты болсын, 2010 жыл Алматыға баға келсін. Қазақстанымыз бейбітшілікте болсын, ақ мол болсын, қайда барса жол болсын. Қазақстан тәуелсіз болсын. Наурызды жыл сайын осылай тойлай берейік. Бұдан да күшті тойлайық. Мемлекеттік мереке ретінде тойлана берсін.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. 26 Наурыз күні Астанада Қазатомпром ісіне қатысты баспасөз конференциясы болып өтті. Брифингте осы істі қараған судья Нұрлан Жолдасбеков пен мемлекеттік айыптаушы әкім Адай журналистердің сұрақтарына жауап берді. Бірлескен баспасөз мәслихатын өткізген сот пен прокуратура Жәкішевтің лайықты еңбек сіңірген маман екенін мойындай келе, оның денсаулығының жақсы болуына тілек білдірді. Дегенмен баспасөз жиыны топ-менеджердің шұбайы Жәмилә Жәкішева қатыстырылмады. Неліктен олай болғандығын астаналық әріптесім Бауыржан Шаяхметтің хабарынан естіп білсек.
Астананың қалалық сотында өткізілген баспасөз мәжілісіне бұқаралық ақпарат құралдары шақырылғанымен Жәкішевтің әйелі Жәмилә және Жәкішевтің оққағары Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова кіргізілмеді. Бұл туралы Сара Сағындықова былай дейді.
Енді жаңа бізді кіргізбеді, өздеріңіз көрдіңіздер. Кіргізбегенде айтты, сіздер ішке кіргенде неше айтты, сіздер шолдайсыңдар деп.
Астана қаласының Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші аудандық сотының судьясы Нұржан Жолдасбеков бұл адамдар неге кіргізілмеді деген сұраққа былайша жауап берді. Егер де оларда қандай да бір сұрақтары болса, мархабат. Менің арнайы қабылдау күндерім бар. Ол дүйсенбі күні сағат 9-дан 2-ге дейін. Жазылсын, мен оларды қабылдаймын деді судья Жолдасбеков.
Значит, если у них есть какие-то вопросы, пожалуйста, у меня есть специальные приёмные дни, когда я принимаю посетителей, это в понедельник, с 9 до 14:00, пожалуйста.
Бірақ Жәкішевтің әйелі Жәмилә және Жәкішевтің оққағары Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова қазір апелляцияға үлгере алмаймыз ба деген алаңдау шылығын жеткізді. Сара Сағындықованың пікірінше сот әдейі уақыт созып отыр.
Менің ойымша біз үлгермейтін түріміз бар, потому что олар келтіріп сондай уақытты әдейі істеп, мейрамда мейрам деп кіргізбейді адвокаттарды. Енді көрдіңіз бе, енді уақыт бітіп қалды ғой. Бүгін енді субота, воскресенье келіп қалды тағы да.
Судья Жолдасбеков болса, бұл адамдар қазір айыптау қорытындысымен танысып жатыр дейді. Алайда бұл құжат қолға толығымен берілмейді деді ол.
Мемлекеттік құпиялар заңнамасына сәйкес үкімнің көшірмесі тараптарға тапсырылмайды. Үкімнің көшірмесі мен тараптар тек қана соттың арнайы құпия бөлмесінде, ал сотталушыға қатысты олар отырған тергеу абақтысының құпия бөлмесінде соттың үкімімен танысады.
Баспасөз мәжілісінде белгілі болған тағы бір жаңалық. Судья Жолдасбеков оқыған сот қорытындысында жазылғандай, Жәкішев пен оның оққағары Қыстаубаевтың мүлкі тәркіленеді. Бұған дейін айыптау қорытындысын тыңдап соттан шыққан адвокаттар мүлік тәркілеу жөнінде еш сөз болмады деп хабарлаған. Ал Сара Сағындықованың ойынша бұл шешім кейін жасалған.
Мен ойлаймын артқы числомен жасаған деп, потому что бюджет деп шыққан кезде ол конфискация туралы сөз болған жоқ деді.
Сара Сағындықованың ойынша сол үшін тіпті айыптау қорытындысы оқылған кезде сот жабық өтті. Бұған дейін Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев ең болмаса соттың соңғы күні ашық өткізілсін деп сұраған. Ал Жәкішев процесінде мемлекеттік айыптаушы болған Қазақстанның бас прокурорының аға көмекшісі әкім Адайдың сөзінше мұндай өтініш түспеген.
Үкім жария етер бұрын жарияланған кезінде де сот тараптарынан, сотқа қатысушылардың ешқандай, мысалы, үкімді ашық түрде жариялау туралы ешқандай өтініш жасалған емес.
Жәкішевпен бірге тұтқындалған оның орынбасарлары жауапқа тартылады ма деген сұраққа прокурор Адай былайша жауап берді. Қылмыстық кодекстің 65-ші бабында нақты жазылған: егер де тұлға өз еркімен тергеуге мәлімет беріп, қылмысты ашуға белсенді септігін тигізсе, онда органдар оларды қылмыстық жауапқа тартуды тоқтатуға құқылы, деді прокурор Адай.
Добровольно изъявило желание давать показания, то орган уголовного преследования вправе, значит, в отношении данного лица прекратить уголовное преследование.
Және Жәкішевтің орынбасарлары әлі күнге дейін куәларды қорғау бағдарламасына сәйкес арнайы пәтерлерде деп хабарланды. Себебі олар уран кен орындары бойынша қаралатын істе куәгер болады, деді прокурор Адай. Ал сот кезіндегі қан қысымы жоғарылап кеткен Жәкішевтің денсаулығына назар аударылды ма деген сұраққа судья Жолдасбеков былай жауап берді: Жәкішевтің денсаулығына қатысты бұрын да қазір де ескерту болмаған, болашақта да болмайды деген үміттемін, деді судья Жолдасбеков.
Состояние здоровья Жакишева никогда не вызывало и не вызывает, надеюсь, и не будет вызывать в дальнейшем каких-либо нареканий.
Сот Жакишев бірлескен қылмыстық топпен Қазатомөнеркәсіп компаниясының мүлкін 11 миллион теңге көлемінде ұрлаған және бірнеше рет аса ірі көлемде, жалпы сомасы 791 миллион теңге көлемінде пара алғандығын анықтадық, деп хабарлады. Соттың баспасөз қызметінің мәліметінше, Жакишев тауарлық материалдық құндылықтарды жеткізетін мердігерлерден келісім шарттар сомасының 2-10% көлемінде пара алып келген. Мұның сыртында Жәкішев Австрия Республикасының Вена қаласындағы Қазатомөнеркәсіп компаниясының кеңсесін ашып, оған 6 миллион теңгеге автокөлік алғызған, деп хабарланды. Мұның сыртында сот дерегінше Жәкішев 1999 жылдан бастап құрылыс мердігерлер жұмыстарын жүргізетін адамдарды қорқыту арқылы пара алып келген. Мысалы, Жәкішев Қарағанды облысындағы кеніштерге күкірт қышқылын жеткізу келісімі бойынша 400 мың доллар пара алған, деді судья. Осы сияқты ұқсас қылмыстардың жалпы саны 29, деді ол. Ал Жәкішевтің өзі хат арқылы Қазақстан халқына өзінің кінәлі еместігін жазған болатын. Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев өзінің жеке сайтында Мұхтар Жәкішев саяси тұтқын деген болатын. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Британиядағы адам құқын қорғаушы Amnesty International ұйымының 22 наурыз күні жарық көрген баяндамасында Қазақстан билігін полиция тарапынан болатын заң бұзушылықтарды тоқтатып, қамауға алынғандарды азаптауға жол бермеуге шақырды. Amnesty International ұйымының биылғы есебінде Қазақстанда полицияның қамаудағы адамды тепкілеп, ұрып, соғу мен тұншықтыру сияқты адам төзгісіз азаптауларға тап болатыны жайлы айтылған. Қазақстандық заңдар бойынша полиция қамауға алынған адамды 3 сағаттың ішінде тіркеу керек, олардың құқықтары туралы бірден айтылу керек. Бірақ көп жағдайда күдікті ұсталғаннан кейін азаптау мен ұрып, соғу бірнеше сағатқа ұласады. Тіпті оларды бірнеше күн бойы қамап, адвокатпен, дәрігер немесе отбасы мүшелерімен кездестірмей, қоғаммен байланысын үзіп тастайды. Күдіктіні қамауға алған офицер аты жөндері айтылмаған кездерде кездесет, делінген ұйымның есебінде. Кезінде өзде саяси көзқарасы үшін қылмыстық жауапқа тартылып, соңғы уақыттары қылмыстық істерде қоғамдық қорғаушы болып жүрген Жасарал Қуанышалин халықаралық ұйым ешқандай жаңалық ашып отырған жоқ деген пікір айтады.
Біріншіден, бізде соттардың әділетсіз, заңсыз шешімдер қабылдайтындығы, соның негізінде бейкүнә азаматтарды түрмеге қамап, ар жағында азапқа, қорлыққа душар ететіні ол барлығы белгілі нәрсе. Нақты мысалдары да жетіп артылады. Мен өзім де талай соттарды көргем, мені соттаған көзіммен көрдім, басымнан өткердім өрескел заңсыздықтарды. Бүкіл сенің айтқан дәлелің далада қалып, жалған куәлер іске қосылып, соның негізінде түрлі заңсыз әділетсіз шешімдер қабылданатыны. Соның ішінде шаңырақ процесі айқын дәлел. Төрт азаматты түгел еш кінәсіз, кінәләрі ешқандай дәлелденбей, 15 жылдан 18 жылға дейін соттап жіберген масқара жағдай біздің қоғамымыздың басында тұр ғой. Қазір олар түрмеде отыр, олар азап көріп жатыр. оларды азаптап жатыр.
Amnesty International ұйымы тергеуге тартылған кез келген адам ол күдікті немесе куәгер болса да, тағылған айыпты мойындату үшін түрлі азаптауларға душар болады, бірақ азап көргендер алдағы қудалаулардан қорқатындықтан шағымданбайды дейді. Есепте азаптау жолымен мойындату әдістерімен қатар полиция қызметкерлерінің қылмыстық істерді шешуде пара алу тәжірибесі де қалыптасқаны айтылып отыр. Одан өзге қамаудағыларды азаптаған полиция немесе ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерін жазалау шаралары қолға алынбай келеді деген мәселе көтеріледі. Бұл тұрғыда Қазақстан билігі азаптауға қарсы заң қабылдауы тиіс деген ұйымның Еуропа және Орталық Азия бойынша бағдарламалар директоры Халя Гован, қазақ үкіметі азаптауларды ауыздықтаудан бас тарту арқылы халықаралық міндеттемелерін орындамай отыр дейді. Алматыдағы адам құқы жөніндегі бюроның құқық қорғаушысы Андрей Гришиннің пайымдауынша, Қазақстанда азаптау жүйенің ажырамас бір бөлігі, сондықтан одан құтылу үшін жүйені түгелмен ауыстыру қажет. Қазақстандағы адам құқын қорғаумен тікелей айналысатын ұйым жыл сайын мониторинг өткізіп, осы саладағы өзінің соңғы мәліметтерін де жариялаған болатын.
Бюро по правам человека в год обращается около 300-400 человек. Мы еще ведем мониторинг средств массовой информации. Получается, что практически каждый день в Казахстане где-то кого-то пытают.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген құқық қорғаушы Андрей Гришин. Ал ресми деректерге қарағанда Қазақстанда азаптау тәсілдерін қолданған үшін 2006 жылы тек 7 полиция қызметкері сотталса, 2008 жылы 2 офицер ғана жауапқа тартылған. 2009 жылы құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен полицияға қарсы ешбір сот ісі тіркелмеген.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптада әділ сөз баспасөз қорғау ұйымы сөз бостандығындағы заң бұзушылықтар жөнінде жасаған ай сайынғы зерттеу нәтижесін жариялады. Зерттеу қорытындысына сүйенсек, ақпан айында баспасөз қорғау ұйымына өздерінің құқықтары бұзылғаны жөнінде 107 хабарлама түсіпті. Сарапшылар Қазақстан батыстағы ең беделді ұйымның төрағасы болып отырғанына қарамастан, елде сөз бостандығы жайының нашарлығы турасында айтып отыр. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Өткен аптада тәуелсіз «Свобода слова» басылымының Ақтөбедегі тілшісі Игорь Ларды өз үйінің маңында белгісіз біреулер соққыға жығып кеткен. Редакция өкілдерінің мәлімдеуінше бұл кездейсоқ бұзақылық әрекет емес, журналистік кәсіби қызмет үшін мақсатпен жасалған шабуыл. Игорь соңғы уақыттары жаңа өзендегі мұнайшылардың ереуілімен сол аймақтағы отандық әрі шетелдік мұнай өндірушілерге қатысты мәселелерді егжей-тегжейлі жазып жүрген еді, делінген «Свобода слова» газетінің бейсенбі күнгі санында. Журналисті шабуылдың алдында соңғы рет Азат жалпыұлттық социал демократиялық партиясының аймақтық жетекшісі Айдос Садықов көрген екен.
Соңғы кезде жаңа өзен туралы жазды бірталай материал. Сосын ана Ақтөбе облысының әкімі 28 сәкендік туралы жазып еді, митинг туралы жазды Ақтөбеде болған. Соған қарағанда мен ойымша осының барлығы профессиональный өзінің жаңа жұмысына қатынасы бар деп ойлаймын. Біреуге тиісетін адам емес, өзі жұмсақ, интеллигентный өте адам, ешкімге келіспейтін, ешкімге ұрыспайтын деген жұмыспен жүрген адам. Қысқа айтқанда ұрлайтын ақшасы да жоқ, оның бай киімді киіп жүрген жоқ былай қарасаңыз.
Дейді Айдос Садықов. Редакция өкілдерінің хабарлауынша шабуыл жасаған адамдар журналистің диктофон, фотоаппарат тіпті әмиянына да тиіспеген. Басылымның жазуынша қазір журналист ем қабылдап жатыр. Осы аптада сондай-ақ жергілікті 31-ші арнаның түсіру тобына сот орындаушылары қол жұмсаған. Әділ сөздің жазуынша аталмыш арнаның тілшісі Жұлдыз Төлеу мен оператор Бауыржан Смағұлов та парламенттің жатақханасында түсіру жұмыстары жүргізу кезінде ұрып-соққан. Олардың қызметтік құжаттарын тартып алып, камераларын алуға тырысыпты. Аталмыш оқиғаға қатысты енді арна ұжымы сотқа шағымданайын деп отыр. Әділ сөз баспасөз қорғау ұйымының зерттеу қорытындысы бойынша өткен ақпан айында сөз бостандығы аясында заң бұзушылықтар туралы 107 хабарлама түскен. Олардың 74-і тікелей журналист пен ақпарат құралының құқығын таптау фактісі болса, 22 хабарлама оларға жала жабу мен кикілжіңмен байланысты көрінеді. Аталмыш ұйымның төрайымы Тамара Калееваның айтуынша, елде барынша сөз бостандығын тұншықтыру амалдары жасалуда.
У нас такая ситуация, что каждый месяц наблюдается и избиение журналистов.
Бізде ай сайын журналисті соққыға жығу, оларға шабуыл жасау, қылмыстық жауапкершілікке тарту сияқты көптеген фактілер тіркеліп жатады. Әдетте қай жерде өткір мақала жарық көріп жатса, ізінше сол ақпарат құралының үстінен сотқа шағым түсіп жатады. Шенеуніктер ақпарат құралдарын совет кезіндегі қалыпқа айландырғысы келеді. Ал әділетсіз жағдайларды көрсетіп, кәсіби борыштарын адал атқарғысы келетін журналистер қуғын-сүргінге ұшырап жатыр. Оларды оқиға орнына кіргізбейді, немесе оларға ақпарат беруден бас тартады.
Ал тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбайұлының пікірінше, қоғамды басқару тізгінінен айырылып бара жатқан билік өз әлсіздігін мәселесін елдегі тәуелсіз ақпарат құралдарының үнін өшіру арқылы шуып шайғысы келеді.
Елдегі наразылық күшейіп кетті. Наразылықтың күшейгенінен кейін барып, әр жерде келеңсіз оқиғалар болып жатыр. Мәселен, Алматы облысындағы Қызылағаштағы су тасқынын алып қараңыз. Ең баса Жаңаөзендегі мұнайшыларға жасалған жаңағы әділетсіздік. Оның бәрі кері әсерін беріп, жаңағы адамдар наразылығын айтып, сөйтіп отыр. Ал осындай жағдайда шындықты айтуға жол бермеу керек. Демек, сөз бостандығын тежеу керек. Бұл биліктің ежелден қолданып келе жатқан ескі әдеті, және ешбір зияннан басқа пайда бермейтін әдеті.
Сұхбаттасымыздың пікірінше, елдегі бақ туралы заңда ақпарат құралдарының еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік бермей отыр.
Бізде тіпті дұрыс заң болғанның өзінде, ол заңды іске асыру биліктің басындағылардың қолынан келіп қонышынан басатын керін жасайтындығында. Біздің мына прокуратураның және соттағы қызмет етіп отырған судьялардың билікке жеке адамға қызмет етуге деген мүддеден артыққа бара алмауы, былайша айтқанда өздерінің кәсіптік қызметтерін адал атқармауы осындайға сеп болып отыр. Егер құқық қорғау орындары заңды сыйласа, азаматтардың құқығын сыйласа, ақпарат құрал туралы болымсыз берілген мүмкіндіктерді заң жүзінде сыйлайтын болса, онда журналистер ондай қысым жасамас еді. Қазір шашар десе басалдың заманы болып тұр.
Осыған дейін мәдениет және ақпарат министрлігі таратылып, оның орнына байланыс және ақпарат министрлігі құрылған болатын. Жаңа министрліктің басшылығына Қазақтелеком акционерлік қоғамының бұрынғы басшысы Асқар Жұмағалиев тағайындалған еді. Тамара Калиеваның пікірінше, үкіметтегі мұндай өзгерісте елдегі сөз бостандығының алдағы жағдайына әсер етуі мүмкін.
Министр это чистый технарь.
Министр таза техника саласының маманы. Онымен араласқан адамдардың барлығы да оның журналистердің құқығы, пікір алуындағы сияқты сөз бостандығы саласынан хабары жоқтығын айтуда. Себебі ол бұл саламен ешқашан айналысып көрген емес. Демек, бұл елдегі журналистика саласымен басқа адам, басқа орган айналысатынын көрсетеді. Бәлкім ақпарат пен мұрағаттар комитеті шығар. Президенттің өзі осы өзгерістерді енгізгенде бұрынғы министрліктің өз міндетін нашар атқарғанын, енді жаңа органның қатаң ақпараттық саясат жүргізу қажеттігін айтты. Бұл сөз тіркесі бізді алаңдатады. Мен бұл министрлік ақпарат құралдарының құқығын қорғау үшін қоғамда пікір алуандығын сақтау мақсатында құрылды деп ойламаймын.
Коммуникацияны дамытудың халықаралық бағдарламасы жақында жасаған баяндамасында журналист мамандығын ең қауіпті мамандықтар санатына жатқызады. Оның мәліметінше, соңғы 2 жылда әлемде өз қызметтік міндетін орындау барысында 125 ақпарат құралының өкілі қаза тапқан. Арнайы автотынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбатты тыңдарман, біз сіздермен өткен аптаның елеулі оқиғаларына көз жүгіртудеміз. Сонымен өткен аптада күннің жылынуына байланысты еріген қар Қазақстанның бірқатар аймақтарын әуре сарсаңға салды. Су тасқыны әсіресе Тарбағатай ауданына қатты тиді. Су басып қалған ондаған елді мекендегі бірнеше мың адам үйлерін тастап, бас сауғалауға мәжбүр болды. Ауданда қазірдің өзінде 11 мыңнан астам мал басы шығын болған. Ресми мәлімет бойынша Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында 700-ге жуық тұрғын үйді, 800-ге жуық шаруашылық ғимаратын, сондай-ақ 42 қыстақты су басып қалған. Солардың жарымынан астамын қайта жөндеуге келмейді деп хабарлады облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департаменті. Мекеме таратқан мәлімет бойынша, табиғат апатынан Көкжыра, Сұлутал, Жантікей, Көктүбек, Қызылкесік, Қызылжұлдыз ауылдары орасан зиян шеккен. Бұл ауылдардың тұрғындары Сәтбаев, Ақсуат және Қарғыба ауылдарындағы мектептерге көшіріліп отыр. Шығыс Қазақстан облысында тасқынның екінші легі алғашқысынан да ушығатын түрі бар. Бұл туралы Шығыс Қазақстан облысында жұмыс сапарымен болған Қазақстанның төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко наурыздың 26 күні мәлім етті. Оған себеп, биыл қардың көп жауып, жуық арада күннің күрт жылынуы болмақ. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, еріген қар суының келетін негізгі уақыты сәуір айының орта және аяқ шеңі. Осыған орай облыс әкімі жергілікті биліктегілерге барлық су қоймаларындағы жағдайды жіті бақылап, ағыстарды, арналарды және шлюздерді тазалау жөнінде тапсырма берген. Одан өзге оңтүстік Қазақстан, Жамбыл және Алматы облысында тасқын болады деп күтілуде. Осыған байланысты тиісті ескерту жария Қазгидромет демалыс күндері болған қатты нөсерге байланысты аталған аймақтарда тау өзендерінде тасқын болатындығын хабарлап отыр.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі хабарымыз тәмәм. Өздеріңізбен бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншуға Сауытай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман, сау болайық ағайын.